ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ครับก็มาสู่ช่วง CSR กันนะครับก็อย่างที่พูดแล้วครับว่าช่วงนี้ก็เราอยากจะสนับสนุนให้กับทางเอกชนนะครับทำความดีกับสังคมทำความดีกับผู้บริโภคครับคุณอำนาจ
ค่ะในช่วงปี2549ที่ผ่านมานะคะเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเนี่ยก็เริ่มที่จะคึกคักมากขึ้นคุณบดุงศักดิ์นะคะทีนี้ตอนนี้ก็เป็นวันที่30นะคะก็คืออีกวันหนึ่งก็จะสิ้นปีแล้วนะคะเราก็จะมาประเมินภาพต่างๆนะคะของกระบวนการทำ CSR ของภาคเอกชนในช่วงปี49นะคะซึ่งวันนี้ทางดร.พิพัฒน์ยศพฤติการเนี่ยผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์เนี่ยก็จะมาวิเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจเหล่านี้นะคะให้ทางคุณผู้ฟังของเราเนี่ยได้สามารถที่จะได้เห็นแนวโน้มในปีหน้านะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีปีใหม่ครับคุณประดุงศักดิ์ครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณนงหน้าครับ
ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ
ท่านผู้ชม
ท่านผู้ฟัง
ท่านผู้ฟัง
คร
ับ
ผม
ครับผมก็ในช่วงปี2549ที่ผ่านมานะคะเรื่องของ CSR หรือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจที่มีต่อสังคมเนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักมากขึ้นนะคะทีนี้ก็อีกวันหนึ่งก็จะขึ้นปีใหม่แล้วนะคะปี50แล้วค่ะอยากจะให้ทางอาจารย์วิพัฒน์เนี่ยมองภาพรวม CSR ในปีหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะพูดถึงปีที่แล้วสักนิดหน่อยก็ดีค่ะเชิญค่ะ
ครับก็ในฐานะที่ได้มีโอกาสติดตามงานเกี่ยวกับ CSR แล้วก็ได้ทำวิจัยเรื่อง CSR อยู่ด้วยบางส่วนเนี่ยนะครับก็เห็นพัฒนาการในปี2549ที่ผ่านมาผมคิดว่าหลายๆคนที่ติดตามเนี่ยคงพูดตรงกันนะครับว่ากระแสของกิจกรรม CSR ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยก็คึกคักเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
คร
ับจากเมื่อต้นปี2549เนี่ยเราจะยังไม่ค่อยเห็นองค์กรธุรกิจเนี่ยได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังกับเรื่อง CSR เท่าไหร่นะครับในขณะที่บางองค์กรที่อาจจะเป็นองค์กรที่เขามีกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เรียกตรงนี้ว่าเป็น CSR นะครับ
คือก็ทำมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ชื่อนี้ไม่ได้ใช้ชื่อ CSR ใช่ไหม
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วก็มีหลายธุรกิจที่เข้าไปช่วยเหลือชุมชนที่เข้าไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับทีนี้พอคำว่า CSR มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมแล้วก็การสัมมนาต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยมีทั้งภาคเอกชนที่อาจจะเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี้ในเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็เป็นผู้จัดงานหลักนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีภาครัฐที่อาจจะเป็นตัวแทนของบรรดาตลาดทุนนะครับก็ได้มีการจัดงานสัมมนาเหล่านี้เป็นระยะนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้หลายองค์กรเนี่ยเริ่มหันมาให้ความสนใจตัว CSR กันมากขึ้นนะครับในองค์กรที่ยังไม่มีความสนใจมากนัก
ซึ่งคิดว่าในปีหน้านะคะปี50เนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะมีความคึกคักมากขึ้นแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆไปยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องกระแสของ CSR เนี่ยค่ะ
ครับก็ตั้งแต่ติดตามข่าวมาในช่วงเดือนธันวาเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับก็หลายบริษัทเนี่ยแม้กระทั่งพวกบรรดาเอเจนซี่หรือบริษัทประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยก็ได้ออกมาส่งสัญญาณนะครับว่าปีหน้าเนี่ยทิศทางของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขององค์กรเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนหรือหันเหมาจากที่เดิมเนี่ยเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรก็อาจจะมาให้ความสนใจในเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมกันมากขึ้นนะครับผมอยากจะขออนุญาตสักตรงนี้สักนาที2นาทีในการประมวลภาพที่ผ่านมานะครับว่าในการวิจัยที่ผมได้มีโอกาสทำเนี่ยก็ได้พบผลบางอย่างนะครับว่าในวิสาหกิจของไทยเองกับวิสาหกิจที่มีบริษัทแม่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยหรือเป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าน่าจะมีวิธีการดำเนิน CSR ที่แตกต่างกันแต่พอเราไปทำวิจัยก็ปรากฏว่าการดำเนินกิจกรรมระหว่างวิสาหกิจไทยกับประเทศเนี่ยไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าไหร่ในเรื่องของการที่พัฒนากิจกรรม CSR ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าบริษัทเทศเองก็ให้ความสนใจในเรื่องของการทำ CSR โดยคำนึงถึงบริบทของสังคมไทยทำให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมนะครับ
คร
ับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ CSR ที่มีความเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องของการบริจาคเป็นเรื่องของการที่เราจะให้วัตถุสิ่งของต่างๆเนี่ยก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าการกระทำ CSR กิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินด้วยซ้ำไป นะครับหลายองค์กรเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองทำ CSR อยู่นะครับอย่างเช่นการให้ความดูแลเอาใจใส่พนักงานการให้ความดูแลเอาใจใส่ครอบครัวพนักงานหรือว่าการให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีกับลูกค้านะครับล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของ CSR อยู่ที่ว่าเราจะสามารถจะตีประเด็นแตกในมุมไหนเท่านั้นเองนะครับ
ครับนี่ถ้าเกิดจะถามไปถึงในเรื่องของการทำ CSR แท้ CSR เทียมตรงนี้นะครับแท้มีมากกว่าเทียมเพิ่มขึ้นไหมครับสัดส่วนแล้ว
ผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยจะเห็น CSR เทียมเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะครับ
ครับ
เพราะว่าเนื่องจากอาจจะมีกลุ่มองค์กรธุรกิจหนึ่งที่อาจจะไม่เคยทำ CSR มาก่อนก็อาจจะเริ่มหันเหเข้ามาแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจว่า CSR จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเริ่มจากตัวเองจากภายในไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำตามกระแสหรือแฟชั่นนะครับในขณะที่หลายองค์กรก็พยายามจะหยิบเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของการทำประชาสัมพันธ
์
ครับซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายว่า CSR แท้หลายกิจกรรมเนี่ยพอองค์กรหยิบมาเป็นเรื่องของการตลาดกับประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เลยกลับกลายเป็นการมอง CSR เป็นลักษณะเทียมไปเลย
ครับ
คือแทนที่จะได้ประโยชน์เต็มแต่ว่าก็อาจจะได้ประโยชน์น้อยลงไปเยอะในการที่เอามาโฆษณาอย่างพันทำให้องค์กรได้ภาพที่ไม่ค่อยดีนักนะคร
ับ
อ
ันนี้ลองแนะนำองค์กรธุรกิจที่จะทำ CSR ในปีหน้าสิคะว่าเขาทำยังไงที่จะให้ออกมาดูดีเป็นของแท้แล้วก็มีประโยชน์กับส่วนรวมตามเป้าหมายมากที่สุดอะค่ะ
ครับผมว่าหลักง่ายๆ2ข้อที่อาจจะเป็นเกณฑ์เบื้องต้นนะครับในการที่จะเริ่มดำเนินกิจกรรม CSR ก็คือว่าลองไปดูซิว่ากิจกรรมที่เราอยากจะทำเนี่ยเราตั้งใจจะทำเองจริงหรือเปล่า คือหมายความว่าไม่ใช่เกิดจากการเรียนแบบหรือว่าเกิดจากการที่มีหน่วยงานภายนอกมาเสนอแล้วบอกว่าคุณจะไม่ต้องทำแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นในส่วนของการที่เราจะทำ CSR ได้อย่างเข้มข้นจริงจังจริงใจเนี่ยน่าจะเริ่มมาจากตัวเองที่อยากทำก่อนนะครับ แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราคงต้องออกแบบกิจกรรม CSR ที่รองรับที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยให้มีผลประโยชน์หรือว่าประโยชน์ที่สังคมเนี่ยได้รับเป็นหลักนะครับ คือถ้าเกิดคิดกิจกรรม CSR โดยมองว่าองค์กรจะได้อะไรก่อนเป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยผมว่ากิจกรรม CSR นั้นเนี่ยมีความเสี่ยงมีเมย์ที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในระยะสุดท้ายก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เริ่มจากการที่เราตั้งสังคมเป็นโจทย์หลักก่อน
ค่ะ
ครับ
อาจารย์คะอย่างกรณีของบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ข้ามชาติเนี่ยค่ะตอนนี้เขาก็ลุกขึ้นมาทำ CSR นะหลังจากที่เขาเป็นจำเลยของสังคมนะซึ่งเขาก็มีสโลแกนว่าเราห่วงใยคุณเนี่ยคิดว่าอันนี้ถือว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำ CSR
อันนี้ต้องแยกเป็นประเด็นมองนะครับเพราะว่าผมจะเรียนท่านผู้ฟังเสมอว่าเวลาที่เห็นองค์กรลักษณะนี้ทำ CSR เนี่ยเราต้องมองว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยเขาทำเนี่ยสังคมได้ประโยชน์จริงไหมถ้าได้จริงก็ต้องชมเชยนะครับแต่ในขณะอื่นกิจกรรมอื่นๆขององค์กรที่ก็อาจจะมีลักษณะที่เอาเปรียบสังคมหรือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคแต่อันนี้เราก็ต้องช่วยกันนะครับในการรณรงค์ให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาเพราะนั้นการที่จะไปตัดสินว่าองค์กรนั้นดีไม่ดีเนี่ยคงไม่ได้มองที่กิจกรรมที่เขาทำเรื่องCSRอย่างเดียวก็ต้องมองภาพรวมขององค์กรว่ากิจกรรมอื่นๆที่องค์กรดำเนินเป็นหลักเนี่ยเขาได้มีส่วนผสมของเรื่องCSRเข้าไปผนวกมากน้อยแค่ไหนมิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นอะไรนะเป็นเหยื่อของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปว่าเอ๊ะองค์กรนี้ดูดีแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยอาจจะทำอะไรที่อาจจะเอาเปรียบสังคมและลูกค้าอยู่ก็ได้นะครับ
ข้างนอกสดใสแต่ข้างในค่อนข้างกลวง
ครับ
เอาละครับหมดเวลานะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่อยู่กับรายการเรามาจนถึงปีใหม่นะครับแล้วก็ปีหน้าอาจารย์พิพัฒน์จะอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆนะครับ
เพื่อ
มาสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจนะครับมาดูแลผู้บริโภคดูแลสังคมกันนะครับอาจารย์ครับ
ครับผมขอบคุณครับ
ครับ
สว
ั
สดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด